Areena.
Ensimmäisen kerran muistan tulleeni tietoiseksi venäjän kielestä Imatran kylpylässä, jossa kävin veljeni ja mummoni kanssa uimassa. Seinällä oli tekstiä suomeksi ja sitten jollain kirjaimilla, joita en osannut lukea. Kysyin mummolta, mitä kieltä se on, ja hän kertoi sen olevan venäjää. Suomalaisten pillimehupurkkien kyljessä luki jo niihin aikoihin venäjäksi ainekset COCTAB, SOSTAV, sastav. Kukaan ei silloin osannut kertoa minulle, miten venäjää luetaan. Eräs torimyyjä tiesi, että kirjain, joka on kuin ison ännän peilikuva, luetaan i. Varsinaisesti kiinnostuin venäjästä teini-iän kynnyksellä Lord of War-elokuvan ukrainalaisten päähenkilöiden kautta. Tai oikeastaan kiinnostuin ukrainan kielestä ja tutustuin siihen netissä. Opin kyrilliset aakkoset, muutaman fraasin, ehkä sijamuotojen määrän ja nimitykset. Pikkuhiljaa kävi kuitenkin selväksi, että myös Ukrainassa puhutaan paljon venäjää, että tuon elokuvankin ukrainalaiset puhuivat itse asiassa venäjää, ja mikä tärkeintä, venäjä on ainoa slaavilainen kieli, jota Suomessa opetetaan yleisesti. Lukiossa pääsin sitä vihdoin opiskelemaan. Venäjän lukijoita ei vuosikurssillani ollut kovin montaa, ja sen kirjoittajia abivuonna oli vielä vähemmän. Se ei olekaan Suomessa koskaan ollut suosittu vieraskieli, edes silloin, kun maamme kuului Venäjän keisarikuntaan. Se on meitä lähin todella suuri kieli, noin 200 miljoonalla puhujallaan lukuisissa eri maissa. Silti hyvin harva suomalainen osaa sitä. Itsekään en ole venäjää lukion jälkeen paljoa puhunut. Asiaan vaikutti ehkä se, etten päätynyt tekemään pianonsoitosta itselleni uraa. Venäjän kieleen liittyy monia mielleyhtymiä. Kenties sota, avaruustekniikka, lumi ja pakkanen, alkoholi, mutta myös hartaalla ja ankarallakin asenteella tehty taide. Niinpä tuntuu melko luontevalta, että venäjän kielen teemajaksossamme haastatteluvieraat ovat kumpikin taiteentekijöitä. Päästetään ensiksi ääneen muusikko ja kielikouluttaja Erkki Seppänen. Kursk-yhtyeensä venäjänkieliset laulut kirjoittanut Seppänen on myös venäjän kielen ja yleisen kielitieteen maisteri. Lämpimästi tervetuloa Maailmankielet-ohjelmaan, Erkki Seppänen.
Благодарю.
Miten alkoi sun kiinnostus venäjän kieleen?
Aika nuorena sanotaan silleen, että mulla oli iso isäni isä, tietenkin talvisodan veteraaneja, ja hän oli semmoinen, joka tykkäsi jutella paljon sotahistoriasta, ja sitten mä olin semmoinen lapsi, joka tykkäsi kuunnella paljon, sitten kun pappa kertoi näistä asioista, ja hänellä oli ehkä semmoinen, sanotaanko näin, että isänmaallinen, mutta realistinen kuva siitä sodasta, että hän tavallaan antoi siitä mulle semmoisen kuvan, että siellä oli myöskin niin kuin vihollisen puolella ihmisiä, jotka oli taistelemassa meitä vastaan, ja kertoi semmoisen aika ihmisläheisen version niistä tapahtumista, ja ne jotenkin kiinnosti mua sitten pienestä pitää, että miten siinä, mitä papalle esimerkiksi oli tapahtunut, hän haavoittui Raatteen tiellä, ja kertoi sitten näitä juttuja paljon, ja sitten sitä kautta semmoinen jonkinlainen luonnollinen kiinnostus historiaa syntyi, ja sitten vähän kun siitä varttu, niin alkoi ihmetellä semmoisena nuorena, että kun meillä kuitenkin Suomessa opiskellaan ruotsia koulussa silleen ihan niin kuin pakollisena, ja sitten meillä on tuossa vieressä semmoinen 100-miljoonainen kansa, ja tuntuu, että siitä tavallaan ei sitten niin kuin tiedetä oikeastaan edes kirjaimia silleen, että tämmöinen kontrasti sitten niin kuin lapsena ihmettä. Toki nykyään sitten tietää, että mistä tämä johtuu tämä ero tässä, mutta sitä ihmetteli silloin, että miksi tämä on tämmöinen mysteeri tässä, tämä suuri jättiläinen naapurissa, ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti.
Milloin sä sitten aloit venäjää opiskelemaan varsinaisesti?
Oulun lyseossa olin lukiossa kansainvälisellä linjalla, ja meillä ei ollut niin kuin mahdollisuutta opiskella siellä venäjää, mutta mä jotenkin silloin siitä niin kuin halusin yrittää sitä alkaa opiskella silloin lukiossa, ja kävin sitten niin kuin kesäyliopiston jonkun alkeiskurssin, jollakin tämmöisellä kesäkurssilla, ja sitten mä olin niinku varannut siihen heti sen kurssin päätteeksi semmoisen, siihen aikaan oli tämmöisiä Pietarin bussimatkoja Oulusta. Se oli sitten aika semmoinen vaikuttava monellakin tapaa se bussimatka nuorelle miehelle, että huomasin sinne ensinnäkin, että sen viikon aikana, mitä siellä vietti, niin oppi enemmän kuin sillä kurssilla, mitä oli käynyt, vaikka toki se oli tarpeen, koska siinä opeteltiin nämä kirjaimet ja perusasiat ja silleen, mutta se jotenkin se sytytti sitten se Pietari siinä silleen kanssa niin kuin kiinnostumaan lisää. Ja sitten mä niin kuin jatkoin oikeastaan sitten, kun yliopistoon pääsi, niin opiskelua siitä.
Haastatteluun saapui myös näyttelijä ja Venäjän kääntämisen opiskelija Iida-Maria Lindstedt, joka on saanut näyttelijän koulutuksensa venäjän kielellä Pietarin teatteriakatemiassa.
Kiinnostus venäjän kieleen oli pitkä matka. Mä oon aloittanut lukemaan sitä kolmannella luokalla koulussa. Just laskin, että siitä on 28 vuotta. Mä oon siis 28 vuotta miinus muutama välivuosi opiskellut venäjää. Oikeastaan kiinnostus siihen kieleen lähti vasta pakon edessä, kun muutin Pietariin. Ja että se oli pakko oppia se kieli, että selviän hengissä. Mä tiedän, että se kuulostaa ehkä vähän karulta, mutta on kyllä sitä mieltä, että pakko on ehdottomasti paras opettaja. Ja että se nimenomaan se kiinnostus lähti jotenkin siitä, että halusi ymmärtää sitä niin kuin ihmisten ajattelutapaa ja että sen välineenä. Eli siis hirveän monta vuotta opiskelin venäjää ennen kuin kiinnostus kieleen alkoi.
Missä vaiheessa tämä Pietarin muuttaminen sitten oikein tapahtui?
Mä oon muutama vuosi, ei vuosi lukion jälkeen. Kaksi vuotta lukion jälkeen, muutin Pietariin opiskelemaan siellä teatteriakatemiassa, joka oli siis venäjäksi kokonaisuudessaan.
Eihän muuten ollut sama opinahjo, tuli tästä mieleen kuin tuolla Ville Haapasalolla aikoinaan, kun hän meni tekemään ne omat opintonsa.
Kyllä, siis sama opinahjohan oli, ja meitä erottaa Ville Haapasalon kanssa se, että minä valmistuin sieltä, ja hän ei.
Venäjän naapuruus määrittää Suomen valtiota ja suomalaista identiteettiä sen verran vahvasti, että on helppo ajatella tuo maa jollakin tavalla ikuiseksi. Siltikään se ei ole kuin 1000 vuotta vanha, vaikka asiaa tulkitsisi laveastikin. Entäpä sitten venäjän kieli? Onko sitä aina puhuttu tuolla jossakin Suomen itäpuolella, vai mistä se oikein on tupsahtanut? Venäjän esihistoria voidaan hieman pelkistäen jakaa vaiheiksi, joihin kuuluu muun muassa slaavilaisten kielten yhteinen edeltäjä kantaslaavi. Tätäkin kieltä käytettiin tiettävästi Itä-Euroopassa, esimerkiksi Länsi-Ukrainaa, eteläistä Puolaa ja Valko-Venäjää kattavalla alueella. Itse venäjän kieli kehkeytyi äärimmäisenä koillisessa puhutuista murteista. Euroopan peräkammarin kynnykseltä maailman turuille on siis vienyt Venäjän matka. Se on virallinen kieli Venäjällä, Valko-Venäjällä, Kazakstanissa ja Kirgisiassa, eli noin 20 miljoonan neliökilometrin alueella. Muuallakin entisen Neuvostoliiton maissa löytää helposti ihmisiä, joiden kanssa voi asioida venäjäksi. Noin 16% planeettamme maa-alasta on venäjän taitoisen väestön asuttamaa, jos ei kokonaan, niin suurelta osin. Vain Englanti ylittää tämän. Toki kummankin kielen valta-alueeseen kuuluu maailman laajimpia asumattomia seutuja, mikä hiukan paisuttelee käsitystä kielten levinneisyydestä. Jääkarhut eivät ymmärrä kumpaakaan niistä. Venäjän taito avaa siis paljon ovia ihan maantieteen näkökulmasta katsottuna. Mutta voi, kun se on niin turkasen vaikea kieli, eikö totta? Kun nyt ohjelman mittaan tarkastelemme Venäjän ominaisuuksia, voi jokainen vetää omat johtopäätöksensä. aakkoset eivät oikeasti ole kovin iso este venäjän oppimiselle. Maailmassa on vaikka kuinka monta kirjoitusjärjestelmää, ja venäjän kyrilliset aakkoset ovat niiden joukossa hyvin lähellä Suomen latinalaisia aakkosia. Jotkut kirjaimista ovat jopa samannäköisiä ja samoin ääntyviä kuin Suomessa. Suomalaisittain kirjoitettu sana tomat olisi täysin ymmärrettävä venäjän kieliselle. Paitsi että se näyttäisi viittaavan tomaattiin, se myös tarkoittaa sitä. Venäjän lausumista pidetään vaikeana, mitä se kyllä Suomen pohjalta onkin. Tehokas finskin lannistaja on vaikkapa sana vzgljad, eli katse, vilkaisu. Kokemukseni perusteella suomalaiset pitävät erilaisia suhuäänteitä, j-äännettä ja r-ää hyvin keskeisinä Venäjän äänimaisemassa. Tämän kuulee silloin, kun joku alkaa huvin vuoksi imitoida venäjän kieltä. Kuitenkin kirjoitetussa Venäjässä yleisimmät neljä kirjainta ovat kaikki vokaaleja, kertoo venäjän kielen emeritusprofessori Arto Mustajoki teoksessaan Kevyt kosketus venäjän kieleen. Ei lausuminenkaan voi silloin jatkuvaa akrobatiaa olla. Olipa vieras kieli äänimaailmaltaan läheinen tai kaukainen, parhaiten sen kuitenkin saa haltuun niin sanotusti kenttätyöllä. Tämän ymmärsi myös Erkki Seppänen, joka yliopistossa opiskellessaan palasi Pietariin, sillä kertaa peräti vuoden mittaiselle opintomatkalle. Luennot venäjän kielen ja kulttuurin keskuksessa olivat oma juttunsa, elämänkoulun venäjän tunnit puolestaan toinen.
Tämmöinen venäläinen kiroilu oli semmoinen, mihin ei ollut aikaisemmin tietenkään törmännyt missään, että ensimmäisen kerran sitten, kun Pietarissa istui taksiin, niin sieltä taksinkuljettajalta kuulin ne kaikki kolme yleisintä sanaa, mitä venäjän kielessä on. Ja, mitäs siinä sitten muuta? No ehkä yksi oli semmoinen, minkä muistan, tämä niin kuin davai-sana, joka voi niin kuin miljoonalla eri tavalla ilmasta. Sillä on niin kuin tämä davai silleen kannustavasti ja sitten davai, mennään vaan, tehdään jotain. Ja sitten se voi sanoa myöskin silleen negatiivisesti, vaikka kuulin sen meidän yliopistoasuntolan vartijan sitten sanovan tämmöiselle kulkukoiralle sitten, no davai, silleen, että niin kuin, että lähe helvettiin siitä menemään. Niin. Tämä oli ehkä tämmöinen yksi, mikä tuli opittua sitten niin kuin kantapään kautta siinä Pietarissa.
Mitkä ne on ne Venäjän kolme yleisintä ripua sanaa?
Niin saako niitä yleensä sanoa? Se on sitten varmaan bled, pizdets ja jibat, kaikki ne johdannaisineen, niin siitä. Ne kun opettelee kaikki ne johdannaisineen, niin pärjää aika pitkälle kyllä varmasti venäläisten kanssa. Mutta näitähän niin kuin varsinkin sitten venäjän kielen opettajat ei mielellään, ainakaan minun tuntemat, niin haluavat mieluummin vältellä niitä. Se on aika selkeä raja silleen ihmisten välillä, jotka pitävät itseään niin kuin kulttuurelleina ja sitten taas, jotka puhuvat kansankielellä. Tämä voi olla vähän ehkä niin kuin liudentunut tämä ero viime vuosina, mutta silloin ainakin parikymmentä vuotta sitten niin mun opettaja teki selkeän eron siinä.
Sitten mä kysyisin, että Pietarin vuodelta tämmöisiä tavallaan, tai muuten kun olet Venäjällä asunut ja ollut, niin jotain tämmöisiä arvokkaimpia onnistumisen kokemuksia ja toisaalta pahimpia mokia, mitkä liittyy venäjän kielellä viestimiseen.
Mokiahan varmaan silleen pienempiä ainakin sattui ihan päivittäin silloin alkuvaiheessa ja toki nyt viime aikoinakin, kun ei ole enää semmoista niin kuin varmuutta siinä kielenkäytössä, kun sitä ei käytä niin usein päivittäin, että aika harvoin pääsee nykyään puhumaan venäjää, niin pikkumokiasta totta kai sattuu siellä täällä, mutta sitten noista onnistumisista ehkä tulee mieleen yksi semmoinen loppuvuodelta. Sitä vuotta, kun opiskelin Pietarissa, niin lähdin muistaakseni hollantilaisen opiskelukaverin kanssa käymään tämmöisellä venäläisellä torilla. Ja muistaakseni oltiin menossa ostamaan läppäriä tai jotain tämmöistä elektronista laitetta, tietokonetta muistaakseni lähdettiin hakemaan. Oltiin vähän aikaa kierrelty siellä torilla ja sitten mentiin istuun torin kahvilaan ja siinä tilattiin varmaan oluetta tai jotain tämmöistä ja istuttiin omassa pöydässä ja mä sitten istuin siinä varmaan jotenkin vähän ajatuksissa, niin silleen kattelin horisonttia ja jälkeenpäin kuulin, että minulla oli suu auki siinä, kun mä kattelin horisonttia. Sitten mä niin kuin havahdun siihen, että viereisessä pöydässä miliisi alkaa mulle niin kuin kiinnittää mun huomiota ja viittoilee vähän, että että tuota, hei, kaveri, katoppas tänne päin. Sitten mä katon sinne päin ja sitten hän rupeaa niinku kysymään multa, että niinku, miksi mä niinku tuijotan tolleen ja miksi mulla on suu auki, että onko mä joku narkomaani tai että tämä niin, on hänen torinsa, että niinku, täällä ei mitään ongelmatapauksia niinku kaivata. Ja tuota, ehkä siinä sitten sen verran nuori oli, että mulla lähinnä nauratti se tilanne ja mä sitten vaan sanoin, että ei, että mä tässä vaan olin ihan omissa ajatuksissa, että sori, että tuota, keskityn nyt vaan tähän oluen juomiseen ja näin päin pois, mutta hän oli sitten itse oikeastaan niinku vielä enemmän, tai siis varsinaisesti humalassa, että mulla oli ensimmäinen ollut siinä vasta menossa, että tuota, hän oli sitten selkeästi jo humalassa ja sitten kävi ilmi, että tämä tori oli hänen torinsa, että hän oli niinku tämän torin virallinen miliisi ja tuota, hän sitten rupesi niinku kyselemään, että mikäs mä oikein on miehieni ja että tuppas tänne niinku näyttämään paperit ja no, mä menin siihen hänen viereensä ja annoin passin ja siihen aikaan piti kantaa papereita koko ajan mukana ja tuota, sitten se rupeaa katsoa, että tämä on suomalainen passi. Että sä oot varastanut joltain niin kuin suomalaisen passi. Sitten mä niin kuin, että tai miten niin, että et sä mikään suomalainen ole, että sä oot venäläinen. Sitten mä rupean siinä, niin kuin, että kiitos kohteliaisuudesta, että ilmeisesti siinä kohtaa puhuin niin kuin sen verran hyvää venäjää, että tämä ainakin humalainen miliisi erehtyi luulemaan mua venäläiseksi. Että silloin mä puhuin aika hyvin sitä, varsinkin semmoista niin kuin puhekielistä venäjää, että tuota, se on varmaan yksi semmoinen suuri onnistuminen sitten, että onnistui huijaamaan milisiä.
Indo-eurooppalaisen kielikunnan puitteissa venäjällä on yhteinen esihistoria melkein kaikkien Euroopan kielten kanssa. Tämä sukulaisuus näkyy sanastossa, kun raaputtaa vähän pintaa. Monesti venäjän sanat eivät ole kovin kaukana esimerkiksi ruotsista. Slaavilaisten kielten varhaisessa kehitysvaiheessa tapahtui niin sanottu metateesi, eli tietyt äänteet vaihtoivat järjestystään. Sen takia esimerkiksi ruotsin sanalla gård on slaavilainen vastine grad, joka tunnetaan vaikkapa vanhasta kaupungin nimestä Leningrad. Ruotsin sana vain tarkoittaa maatilaa tai tarhaa, kun taas slaavilainen versio kaupunkia tai linnaa. Venäjän rabota eli työ, on ruotsissa arbete, ja tärkein ero on taas kahden ensimmäisen äänteen järjestys. Merkitys on sama. Venäjä ei siis tietyiltä osin ole sen kummallisempaa kuin ruotsikaan. Joskus aikoinaan, kun en vielä tuntenut venäjän kieltä, kuulin myös väitettävän, että se muistuttaisi ranskaa. Tässäkin ajatuksessa on omat vahvuutensa. Kuten todettiin tässäkin sarjassa pari viikkoa sitten, ranskaa puhutaan usein suurieleisesti ja melodia kulkee vuoristorataa verrattuna suomeen. Eri kielissä on erilainen prosodia, joka tarkoittaa tavujen rytmin, äänen korkeuden ja puhetempon kokonaisuutta. Juuri prosodia varmaan johtaa myös siihen, kuinka eri kielten puhumista kuvataan erityisillä sanoilla. Espanjaa voi pälättää, savoa vääntää, mutta entäs venäjää? Ehkä sitä suolletaan tai sitten pajatetaan. Kuten Ranskassa, myös venäjässä kysymyslausetta merkitään lauseen melodialla, äänen korkeuden pitää nousta sopivassa kohdassa. Ruotsissa kysymyksen tunnistaa sanajärjestyksestä, Suomessa kysymyspartikkelista ko tai kö. Venäjässä ei näitä keinoja ole, vaan pitää ottaa sopiva melodia avuksi. Sinä menit Moskovaan. Ты поехал в Москву. Менитко сина Москваан? Ты поехал в Москву. Varsin luontevalta tuntuu liittää tähän myös jonkinlainen kulmien kohotus tai kurtistaminen, tai pieni käsien levitys, joka vahvistaa kysyvää sävyä. Puhumisen, ilmeiden ja eleiden yhteyteen syvennyimme myös näyttelijä Ida-Maria Lindstedtin kanssa.
No, yksi asia sitten, joka kieleen liittyy tai jopa suorastaan kuuluu ja varmasti korostuu vielä näyttämöolosuhteissa on tämä ruumiin kieli, eleet, ilmeet ja sellainen. Osaatko sä arvioida, että kun näyttelee venäjäksi tai kun sinä näyttelet venäjäksi, niin onko silloin ruumiin kieli jotenkin erilaista kuin suomea puhuessa?
Se riippuu varmasti aika paljon siitä, että minkä materiaalin kanssa työskennellään, tai että kyllä farssiakin Suomessa tehdään isosti, mutta musta tuntuu, että venäjä on niin kuin, että kun se on kielenä jo niin paljon ekspressiivisempää, niin sen kanssa voi olla vähän isommin. Suomeksi se tuntuu, että jos on jotenkin isosti, niin on helposti liikaa tai yli tai...
Että koittaako jo teeskennellä tai sillä tavalla?
Niin, eikö oikeasti, niin kuin semmoinen että toi on niin kuin liiottelua. Että jos on niin kuin isolla kehon tai ruumiin kielellä liikenteessä suomeksi. Musta tuntuu, että Suomessa on muutenkin, niin kuin, nehän elää tietenkin aikojen mukaan, mutta että semmoista niin kuin hyvin sellaista kaurismäkeläistä perinnettä, missä se niin kuin kehon kieli ei ole silleen pääosassa. Se on niin kuin, että siellä on niin kuin, pyritään jotenkin semmoiseen hyvin minimalistiseen. Mutta se on jännä juttu, että kun on niin kuin opiskellut puheilmaisua venäjäksi, niin että se on jättänyt jäljet siihen, että miten mä puhun venäjää, tai että se on selkeästi, että mä puhun jotenkin kovempaa, ja että mä puhun vähän matalampaa venäjää, ja sitten mä yritän kaiuttaa mun ääntä, ja sitten siihen liittyy niin kuin, jotenkin soittaa sitä kehoa silleen, kun mä oon oppinut, ja että se koko ajan jotenkin niin kuin, hyvä äänituki täällä näin, että se ei ole niin kuin mitään, mitä mä jotenkin ajattelisin, että näin pitää puhua, vaan että se on tosi automaattista. Mulla on jäänyt niin kuin semmoinen, että venäjää puhutaan jotenkin tällä tavalla, niin kuin puheilmaisun tunnilla.
Pystyt sä heittämään jonkun esimerkki lauseen vaikkapa klassikkonäytelmästä?
Ja nyt tuli paha. Saako olla runo?
Saa tietenkin.
No sittenpä kaivetaan tuolta runorepusta vaikka kaivetaan vaikka mun henkilökohtainen lemppari Ahmatova Requiem nimises runon ensimmäinen säe tulee nyt. I upala kamennoje slova na maju išo živuju grud. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь этим как-нибудь.
Se oli vaikuttavaa. Kiitos. Mun piti jotakin kysyä tuosta, kun sä sanoit venäjän kielen ekspressiivisyydestä. Se on ekspressiivisempi kuin suomi, niin tarkoitatko sä tällä sitä niin kuin puhumisen tapaa, vaikkapa niin kuin, rytmejä, puhemelodioita, volyymin vaihtelua vai onko se jotain muutakin?
Juuri nuo mainitsemasi asiat tekee siitä. Niin kuin, että se, että meillä esimerkiksi ei ole niin kuin juurikaan intonaatiota Suomessa, niin ja se, että se on Venäjällä niin kuin merkittävässä osassa, niin tekee siitä jo niin kuin paljon sellaista, niin kuin, miten se sanottaisi, monipolvisempaa. Sitten kyllä noin niin kuin 7 kuuluisaa ässää. Niin kuin uskon, että vaikuttaa siihen, että ne tekee sinne, ja tekee siihen kieleen sen tyyppistä niin kuin sekä rytmiä että soundia, että se on jotenkin, niin kuin, koska ne pitää sanoa eri tavoilla, niin sitten se tulee niin kuin jotenkin sellaista ilmaisuvoimaisempaa. Mutta ja totta kai siis siihen vaikuttaa tietenkin moni asia, ne on, niin kuin, että ihmiset, niin kuin, että sitä kieltä puhuvat ihmiset, niin kuin voi olla... Että uskaltaa olla jotenkin isommin niin kuin kielen kanssa ja siellä uskalletaan käyttää ääntä enemmän ja jotenkin niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Sitä on ehkä vaikea, niin kuin, tai itse asiassa hirveän kiinnostava kysymys, että mitä, niin kuin, tai minkälaiset niin kuin elementit tekee siitä ekspressiivistä ja mikä itse asiassa liittyy niin kuin foneettiseen ja mikä liittyy jotenkin niin kuin kulttuuriseen tapaan toimia ihmisten välillä, koska... Niin kuin, mä luulen, että siellä niin kuin on jokaisessa laarissa on niin kuin antamassa sille omaansa siihen lopputulokseen.
Aivan. Ja ei näitä tarvitse tässä siis välttämättä purkaakaan silleen ihan millään tieteellisellä tarkkuudella niin kuin osin just sitä, että mikä elementti painaa missäkin kohtaa, mutta tota, just toi, mitä sanoit siitä äänenvalikoimasta ja vaikka näistä erilaisista S-äänteistä, niin mulle tulee jotenkin semmoinen mielikuva, että se on ikään kuin joku soppa, jossa on tavallaan useamman kokoisia ja eri tuntuisia sattumia kuin sitten vaikka Suomessa. Tämä on ehkä vähän minimalistisempi keitto, tämä Suomi.
Siis kuulostaa borssilta. Joo, ehdottomasti. Se on borssi. Se on, siellä kaikenlaista löytyy.
Yksi hykerryttävä piirre kielissä on, että niistä voi saada mielleyhtymiä niin moneen suuntaan. Ruoanlaitto onnistuu ilmeisestikin. Musiikki aivan varmasti. Yhdeksi vakiokysymykseksi tämän sarjan haastatteluissa päätyi puolestaan se, että jos jonkin kielen puhuminen voitaisiin muuntaa tanssiaskeliksi, millaista menoa siitä syntyisi? Näyttelijä Iida-Maria Lindstedt ja muusikko kielikouluttaja Erkki Seppänen pohtivat asiaa venäjän kielen tapauksessa.
Mun mielestä kansantanssit ei ole turhaan kansan tansseja. Että siellä on niin kuin, mä jotenkin niin kuin aloin tätä miettimään, että se on siis, jos miettii niin kuin sitä masurkkaa, joka on siis siellä, ja ripaskaa, ja että siellä käydään, ja se on niin kuin vahvaa, se on voimakasta, se on näyttävää, se on taas hyvin ekspressiivistä. Siinä on sillä, että nyt ettei jää kellekään epäselväksi, että nyt tanssitaan yhdistyen siihen, että siihen liittyy siihen jotenkin niin kuin kuvioon sellaiset niin kuin hyvin, hyvin sirot liplattavat naiset, jotka jotenkin niin kuin käy olemassa sieviä ja hyvin herkkiä ja hyvin jotenkin näin. Et se on mun mielestä, niin kuin, että siinähän se on, että se on hirveän monenlaista ja sitten se, että jotenkin, että siellä tanssitaan eikä meinata verrattuna siis esimerkiksi suomen kieleen, joka siis, onko parempaa metaforaa kuin jenkka. Että siellä mennään, että yksi, kaksi, hyppy, hyppy ja ympääri. Ja sitten siellä on niin kuin, että ne kaksoiskonsonantit vaan hakkaa sitä niin kuin lattiaa. Sitä tehdään vähän silleen ringissä ja ryhmässä. Ja vähän silleen, että ei nyt tarvitsisi kenenkään ehkä katsella tätä, kun täällä näin jotenkin jumpataan menemään. Se on uuvuttavan pitkä, se ei muutu mihinkään. Letkajenkka, aivan siis fantastinen kuva siitä kielestä. Se on jotenkin niin kuin järkyttävän pitkiä sanoja, että niin kuin kaksi eteen ja yksi taakse. Ja se on jotenkin niin kuin ihan sillä, että wow. Tämä todella siis, tämä oli musta aivan niin kuin fantastinen ajatus. Tota voisi viedä vaikka kuinka pitkälle, että millä tavalla jotenkin niin kuin äänteet muuttuu jotenkin liikkeeksi tai tanssiaskeliksi. Ihana ajatus. Että hei, haloo, kielentutkijat ja tanssijat, voisiko tästä niin kuin oikeasti niin kuin tehdä jotain niin kuin aloja krossaavaa, niin kuin todella kiinnostavaa.
Jos sä assosioit venäjän kielestä, miltä se voisi näyttää tanssina, niin mitä sanoisit, Erkki Seppänen?
No, mulle tulee niin kuin ekaksi tästä valitettavasti mieleen se, miten meidän bändin musiikkia joskus luonnehdittu, että se on niin kuin kännisten 60-pisten diskoa. Silleen niin kuin vähän silleen hidasta ja pikkasen niin kuin menee pieleen, mutta kuitenkin tavallaan niin kuin pysyy jotenkin kasassa. Että mä en tiedä, liittyykö se venäjän kielen soundiin sitten yleisemmin, mutta mikä sitten vois olla venäläisyyttä yleisemmin? Ehkä semmoinen reipas polkka, jossa vähän maistissa otettu olutta ja tulee ne ässät silleen sopivasti sieltä suhahdellen.
Kieliopissa venäjä hieman poikkeaa Länsi-Euroopan romaanisista ja germaanisista kielistä, vaikka onkin niiden sukulainen. Kun aloitin venäjän opinnot lukiossa, tuntui vapauttavalta, ettei tarvinnut miettiä sanojen artikkeleja, toisin kuin Ruotsissa, Englannissa ja varsinkin Saksassa. Sanoilla oli kyllä suvut maskuliini, feminiini ja neutri, mutta tuntui helpolta päätellä, minkä sukuinen sana on, kun vain näki tai kuuli sen. Kun sana vaikkapa loppui a-vokaaliin, se oli käytännössä aina feminiini, ja jos konsonanttiin, niin maskuliini. Mutta sukujapa täytyykin toisaalta huomioida useammassa yhteydessä kuin vaikka saksaa puhuessaan. Venäjässä verbien menneen ajan muodot saavat päätteensä tekijän suvun mukaan. Esimerkiksi kun Ivan luki, niin Ivan čital. Mutta jos Irina luki, niin Irina čitala. Kolli saapui, kot prišol. Mutta koira saapui, sabaka prišla. Sijamuotoja Venäjässä on enemmän kuin vaikkapa Saksassa, mutta niitä vaihdetaan sanojen loppupään muutoksilla niin kuin Suomessakin. Venäjässä voi sanoa esimerkiksi kitara, kitaraa, kitaran, kitaralle ja kitaran avulla ilman, että käyttää prepositioita. Gitara, gitaru, gitaroi, gitaarie, gitaaroi. Silti prepositioita pitää opetella, jotta pystyy ilmaisemaan sijainteja ja suuntia. Venäjän kieliopissa on siis osittain vierasta, mutta vastapainoksi hiukan kotoisen tuntuista asiaa Suomen puhujalle. Liikkumista kuitenkin kuvataan Venäjässä hyvin eri tavalla kuin Suomessa. Jalan kulkemiselle ja kulkuneuvolla kulkemiselle on eri verbit, joita pitää muistaa käyttää. Ei ole mitään yleistä kulkea verbiä. Välillä suomenkielinen voi erehtyä venäjäksi sanomaan, että on menossa Helsingistä Moskovaan kävellen, vaikka oikeasti onkin menossa junalla. Mennä kävellen on paitsi, mennä kulkuneuvolla pajehat. Tällainen kikkailu saattaa kuitenkin olla tuttua jo vaikkapa Ruotsin pohjalta. Sanotaanko gå till Moskvaa vai åka till Moskvaa? Vastaavia erityisverbejä on tiettävästi käytetty indoeurooppalaisissa kielissä niiden varhaisinta vaihetta myöten. Sen sijaan, vaikka liikeverbit oppisikin, niin Venäjän verbeissä on vielä toinenkin erikoisuus, aspektimuotojen vaihtelu. Se tekee toiminnan kuvaamisesta hankalaa maastoa aika monenkielisille Venäjän opiskelijoille. Tästä vaihdoin sanasen Erkki Seppäsen kanssa.
Mua itseä on kiehtunut niin kuin varmasti monia Venäjän opiskelijoita, ketkä on vähän silleen kieliopillisemmin orientoituneita, että siis tämä Venäjän aspektijärjestelmä, kun melkein jokaisella verbillä on kaksi aspektia, jotka kuvailee sitten niin kuin vähän eri tavalla sitä toimintaa, että onko vaikka käydäänkö koulussa kerran vai käydäänkö siellä silleen päivittäin ja säännöllisesti, niin siinä on sitten se käydä-verbi vaikka niin kuin eri versioina ikään kuin. Niin tunnet sä tämän Venäjän aspektijärjestelmän historiaa, että mistä ihmeestä siihen kieleen on tupsahtanut tämmöinen?
Joo, tai sitten mä itse aina käytän sitä esimerkkiä, niin kuin Suomessa tämä sama ero ilmaistaan niin kuin sijapäätteellä, että syödä leipää. Eli ensimmäinen on niin kuin syödä se kokonaan ja toinen on, että sä syöt sitä jonkun verran. Niin kuin ne verbit on hirveän hallitsevassa ja määräävässä asemassa siinä, että just se niin kuin prosessin ja lopputuloksen ero on niin kuin semmoinen, mitä pitää Venäjässä aina miettiä. Tai sitten se niin kuin jonkun asian kertaluonteisuus tai toistuvuus, niin mikä niin kuin aspektien kautta ilmaistaan. Niin se on varmaan semmoinen, mitä joutui niin kuin ainakin opiskeluaikana eniten niin kuin miettimään eri tavalla kuin niin kuin äidinkielellä. Että mun täytyy se tässä heti aluksi tunnustaa, että niin kuin venäjän kielen yliopisto-opinnoista alkaa olla se 20 vuotta, ja niitä ei ole silleen hirveästi joutunut niitä sen aikaisia esseitä enää lukemaan sen jälkeen, mutta sen verran mä muistan, että kyllä tämä aspektiero periytyy ihan niin kuin vanhasta Venäjästä, ja siis se on ymmärtääkseni ihan niin kuin melkein kaikissa slaavilaisissa kielissä, että se on todella vanhaa perua. Ja kyllähän sitä suomen kielen verbeissäkin voi käyttää silloin kävellä, käveleskellä, tämmöinen, niin kuin, mutta se ei ole tietenkään samalla lailla kieliopillinen rakenne.
Ja miten se sitten toimii, jos venäjäksi haluaisi sanoa, söimme leipää? Se tehtäisiin imperfektiivisellä verbillä jest. Мы ели хлеб. Mutta söimme leivän. Tarvittaisiin verbin perfektiivinen muoto съесть. Мы съели хлеб. ja tuo on vielä helppo tapaus. Joidenkin verbien aspektimuodot kuulostavat ja näyttävät aivan erilaisilta. Näiden kanssa on helppoa sekoilla, mutta toisaalta onnistuessaan voi olla erityisen tyytyväinen. Sekoiluista ja onnistumisista venäjän kielen käytössä kysyin myös Iida-Maria Lindstedtin kokemuksia.
Se kulki ainakin itsellä niin kuin tosi aaltoliikkeessä, se niin kuin kielen oppiminen. Välillä oli silleen, että ei vitsi, en mä puhun ja tötterörörö. Ja sitten välillä silleen, että mä en saa mitään mun suusta ulos millään kielellä. Ja outoa oli se, että suomalaisten kanssa niin kun jaettiin sitä kokemusta, että aina kun oli ollut Suomessa käymässä, niin yhtäkkiä puhuu parempaa venäjää. Pahimmista mokista, niin no, mistäs? No, sellaisen voin kertoa, mä oon asuntolan, siis ihan vaan niin kuin, että väärää sanankäyttöä. Tai siis, että näin, että olen asuntolan vahtimestarille luvannut jättää pikkuroisen sukupuolielimen, vaikka piti jättää pieni muistilappu. Ja herroja nauratti aika kovasti. Kuulin siitä myöskin jälkeenpäin useamman kerran. Ehkä ihan aiheesta, ei siinä mitään. Useampi suomalainen ystäväni on myöskin esimerkiksi liukastuessaan kirkon portaalla isoon ääneen huutanut hui, joka myöskin tarkoittaa yhtä sukupuolielintä venäjäksi. Mokista on dissattu niin paljon siellä, että mä jotenkin niin kuin, mä luulen, että se tuli joskus joku piste, että mä en jaksa enää välittää. Tai niin kuin, että no antaa tulla vaan. Joo, mä tiedän. Mä tavallaan tiedän, että tämä ei ole mun äidinkieli, mutta kerro se mulle vielä. Joo, mä, jes, kiitos. Ja sitten yksi oli kyllä se sinänsä niin kuin mitenkään hauska tarina. Kerronpa silti. Mä asuin kahden suomalaisen kanssa. Jaettiin asuntoa. Ja meillä oli murtauduttu. Kauhea tilanne, tosi epämiellyttävää. Me katsottiin, että siinä niin kuin ovessa, siinä ulko-ovessa, että niin kuin todella vanha lukko, että tänne pääsee tällaisella kuulakärkikynällä siis sisään. Ja soitetaan niin kuin ihan paniikissa ja apua ja hirveitä ja niin kuin, että ei täällä uskalla olla. Ja että yritän selittää sille venäjäksille vuokranantajalle, että tänne pääsee kynällä sisään, mutta koska sekä kuulakärkikynä että oven kahva on venäjäksi sama sana, eli rutska, niin vuokranantaja ei tavallaan silleen niin kuin ihan ymmärtänyt, että minkä takia suomalaiset itkee. Se yrittää, niin kuin, että niin, että sinne niin kuin, että oven kahvasta, että se on siis, että näin, ja että me niin kuin, ei ollut niin kuin mitään, mulla ei ollut niin kuin mitään keinoa siinä puhelimessa yrittää niin kuin selittää, että mistä on kysymys, että täällä on niin kuin, tämä on paha tilanne. Voiko lukkoja vaihtaa? Hän piti meitä hulluina.
Venäjän valtion laajentuminen alkoi 1500-luvulta. Vielä silloin suurin osa ihmisistä nykyisen Venäjän maa-alueella puhui ihan muita kieliä, paljon esimerkiksi suomen, turkin ja mongolin sukulaiskieliä. Venäjän muodossa indo-eurooppalainen kieli päätyi takaisin alkukotiinsa Volgan ja Donin alajuoksuille, joita pitkään olivat asuttaneet tataarin ja muidenkin erisukuisten kielten puhujat. Heitä on säilynyt alueella nykypäiväänkin asti, mutta vähemmistöryhminä. Leviäminen pohjoiseen taas toi Venäjän entistäkin lähempään kontaktiin suomen sukuisten kielten kanssa. Venäjästä Suomeen on tullut jonkin verran lainasanoja, mutta ei läheskään niin paljoa kuin vaikkapa Ruotsista. Suomen lähin sukukieli karjala on esimerkki siitä, kun kielemme varhaiset muodot ovat kehittyneet vahvan venäläisen vaikutuksen piirissä. Karjalaksi viikko on nedäli, venäjäksi nedelja. Kello on chuasu, venäjäksi chasy. Suomen venäläisperäisissä sanoissa, kuten turku, tavara ja kapakka on myös välillisiä lainoja kauempaa turkkilaiskielistä ja persiasta. Venäjä itse on täynnä tällaisia itämaisten kielten jälkiä. Vesimeloni, rusina, hevonen, lyijykynä, kasakka ja sapeli ovat tietääkseni kaikki saaneet venäjänkieliset nimensä lainoina. Venäläisten ikimuistoinen verkostoituminen itään ja etelään päin värittää kieltä räikeästikin. Vuosisatojen mittaan venäjä on ollut hyvin avoin kieli lainasanoille, jotka jäljennetään uskollisesti lähdekielestä. Business, weekend, group ja turist lienevät tuttuja selittämättäkin. Etage eli kerros tulee Ranskasta, Buchhalter eli kirjanpitäjä Saksasta. Viime aikojen englanninkielisiin lainoihin kuuluu jopa stakeholder. Kun Venäjän karttoihin tutustuu, voi huomata myös hämmästyttävän kirjon paikan nimiä. Monia niistä ei olekaan johdettu omaperäisistä slaavilaisista sanoista, vaan lainattu sellaisenaan eri kielistä. Menetetyssä Karjalassa on edelleen kaupunki nimeltä Lahdenpohja. Siperiasta Baikaljärven lähistöltä löytyy Ulan-Ude, jonka nimi on mongolikieltä. Esimerkkejä riittäisi koko päiväksi. Ville Ropponen kirjoitti kirjassaan Uralilainen ikkuna, että Venäjä on kuin mutageeninen karhu, joka kirjavasta perimästään huolimatta yrittää raivoisasti olla ihan puhdas karhu. Ja tämä näkyy sitten muun muassa kielipolitiikassa, eli suositaan aktiivisesti venäjän kieltä verrattuna paikallisiin, pienempiin kieliin. Pyrkimys puhtauteen näkyy myös venäjän kielen sisällä, kampanjoina omaperäisemmän sanaston puolesta. Näistä on kirjannut esimerkkejä muun muassa Arto Mustajoki kirjaansa Kevyt kosketus venäjän kieleen. Eräs itänaapurissamme säädetty kielilaki määräsi, että vierasperäiselle sanalle pitää käyttää venäjän kielistä analogia eli vastinetta, jos sellainen suinkin on olemassa. Kuitenkin tuo analogi oli lainasana, joka olisi voitu korvata venäläisellä vastineella. Niinpä siis kielilain teksti ihan itsessään rikkoi omaa määräystään. Venäjän opetus- ja tiedeministeriö puolestaan on antanut käskyn, jonka mukaan yleiskieltä virallisesti määrittää 4 eri sanakirjaa. Näissä sanakirjoissa annetaan samojen sanojen käytöstä erilaisia, ristiriitaisiakin ohjeita. Toisaalta onhan kirkkokin aikoinaan hyväksynyt Raamattuun 4 evankeliumia, joissa on eri versiot Jeesuksen elämäntarinasta. Joten ehkä venäläiset sietävät ministeriön toimintaa siinä missä kirkonkin. Raamatusta ja kirkosta puheen ollen, tiettyihin yhteyksiin venäjän kieli ei ole Venäjälläkään tahtonut kelvata, edes nationalismin nousukaudella 1800-luvulla. Tästä kertoi tarkemmin Nicholas Ostler kirjassaan Empires of the World, A Language History of the World. Raamatun julkaiseminen venäjänkielisenä käännöksenä viipyi aina vuoteen 1876, koska ortodoksisen kirkon mukaan vain kirkkoslaavin kielinen teksti oli aitoa asiaa. Venäjäksi käännettyjä raamattuja oli vuosisadan alkupuolella ehditty jo painaakin, mutta kirkon kiihkeän vastustuksen takia ne päädyttiin polttamaan, jotteivät ne vahingossakaan leviäisi. Lopulta jopa Karl Marxin Pääoma kerkesi ilmestymään venäjäksi aikaisemmin kuin Raamattu. Pidemmälle venäjän kielen kulttuuriin pääsin etenemään haastatteluvieraideni kanssa. Ensiksi juttusilla Erkki Seppänen.
Kun venäjän kielellä näitä ilmaisuja rakennellaan, niin mikä siinä on sun mielestä kaikkein omalaatuisinta, jos sä vertaat muihin sun tuntemiin kieliin?
No ehkä semmoinen yksi, mikä tulee mieleen ja mihin ainakin törmäsi silloin alkuaikoina tosi paljon, että semmoinen niin kuin sananlaskujen osaaminen on aika arvostettua Venäjällä, että niitä tykätään käyttää. Ne ei ole sillä lailla niin kuin kliseitä, vaan ne on semmoisia asioita, mitkä herättää niin kuin mieleyhtymiä ja niitä käytetään sitten tavallaan niin kuin puheen rikastamisessa sillä, että niistä ponnistetaan johonkin ajatukseen. En muista mitään konkreettista esimerkkiä, mutta siis jos nyt Venäjällä viettää aikaa yhtään pidempään, niin varmasti jossain kohtaa joutuu pitämään maljapuheen. Ja se on niin kuin, sanotaan näin, että jos et yhtään venäläistä sananlaskua käytä siinä puheessa, niin se on sitten niin kuin isännille pettymys, että se tuli kyllä aika nopeasti selville se sananlaskujen merkitys. Niitä on paljon ja niitä on niin kuin vanhoja, tulee siis niin kuin historiasta ja kirjallisuudesta näitä. Että se on ehkä semmoinen suurin ero, mitä heti huomasi niin kuin Suomeen ja Englantiin vaikka.
Se olisi kyllä hauskaa, jos tähän saisi joku semmoisen pommin varman tavalla, että kuulijoille vinkiksi, jos joutuu pitämään maljapuhetta Venäjällä, niin mikä olisi semmoinen hyvä, että ei voi mennä pieleen, jos käytät tätä sananlaskua?
Vodka bez piva, деньги на ветер. Tuo on aina hyvä heittää johonkin väliin, varsinkin jos on yhtään niin kuin märkää pöydässä.
Ymmärsinköhän oikein, siis vodka ilman kaljaa on niin kuin rahat kankkulan kaivoon. Tai
suunnilleen jotain. Joo, tähän suuntaan. Että
vaikka on kyllä kuullut semmoisenkin, että joidenkin venäläisten mielestä on ehdottoman tärkeää juoda se olut ensin ja sitten vodka vasta myöhemmin, että joo, siitä tulee pahempi niin krapula tai jotain.
Venäläiseen tapaan kaikki on aina hyvin ristiriitasta, niin kuin, eikä se tunnu ketään häiritsevän.
Joo.
Se on shirokaya dusha, eli tämmöinen laaja venäläinen sielu pitää sisällään kaikki ristiriitaisuudet.
Kyllähän siis sielu on tosi läsnä jotenkin niin kuin kaikkialla koko ajan, niin kuin että se on se on siis arkipuheessa, se on ihan niin kuin arkinen sana. Meille se liittyy niin kuin mä oon niin kaunis virteen ja sitten ehkä mahdollisesti johonkin kauhuelokuviin niin kuin suomen kielessä, mutta se on siellä kauhean arkista ja siis ylivoimaisesti niin kuin, henkilökohtainen lempparini tässä on umine dushabalit, joka tarkoittaa siis, että mun sielu on kipeä. Suomeksi tämä on, niin kuin, että jos on vähän, sille, vähän niin kuin nihkeä päivä, tai niin kuin, että vähän ahistaa, tai että vähän hatuttaa, niin sitten, että se vastaava on siellä, että mulla on sielu kipeä. Ja sitten tässä oli niin kuin, ennen kuin mä jotenkin sain kiinni tästä, että mistä on kysymys, kun sielu on kipeä, niin mä kuulin tämän. Ja siis koska dush on venäjäksi suihku, niin sitten joku niin kuin tämän sanoo, että dushabalit, ja sitten mun kautta, että voi että häntä harmittaa nyt se, että hänellä on jotenkin, että hänellä on varmaan suihkurikki kotona, että onpa kyllä tosi harmillista, ja sitten selviää, että niin, sä puhut siis sun sielusta ja siitä, että se on kipeä. Joo.
Minua on venäjän kielen puhumiseen eniten rohkaissut yksi ihminen. Ville Haapasalo TV:stä tuttuine matkadokumentteineen. Olisi mielenkiintoista tietää, onko hän antanut joillekin katsojilleen kimmoketta jopa kieliopintojen aloittamiseen nollasta. Venäjä on niin sanotusti vaikea kieli, koska sanoja pitää osata taivuttaa tosi monipuolisesti ja äänteistökin on kovin erilainen kuin Suomessa. Silti, jostain syystä, kun olen käynyt Venäjällä, niin kynnys puhua ei ole ollut kovin korkea. Haapasalon ohjelmia täytyy kiittää hyvästä esimerkistä. Niistä näki, miten ihmisille jutellaan eri tilanteissa, pystyi bongailemaan tuttuja fraaseja ja aina myös oppi jotain pientä uutta. Positiivinen esimerkki onkin kaikkien kielten leviämiselle hyvin tärkeää. Ajatus, että minusta olisi hauskaa tehdä noin, tai olisinpa enemmän tuon ihmisen kaltainen. Englannin kielellä on ollut valtavasti tämänkaltaista vetovoimaa elokuvien, sarjojen ja laulujen ansiosta. Ne varmaankin synnyttävät ihmisissä jonkin myönteisen tunnesiteen englannin kieltä kohtaan. Millaiset voimavarat venäjän kielellä on tässä suhteessa? Vanhoista asetelmista on vaikeaa päästä eroon. Kylmän sodankin aikaan moni halusi elää kuin amerikkalainen, mikä suosi englannin kieltä. Sen sijaan, joidenkin vasemmistolaisten kovista puheista huolimatta, harvapa oikeasti halusi elää kuin venäläinen. Esimerkkejä Venäjän huonosta julkisuuskuvasta lännessä voi löytää myös pidemmältä historiasta. Tietysti tämä vaikuttaa myös siihen, paljonko venäjän kieli kiinnostaa ulkomailla. Vaihtovuosi Jenkeissä, Britanniassa tai Kanadassa on standardivalinta. Vaihtovuosi entisessä Neuvostoliitossa eksentrikon valinta. Mutta onhan mukavaa, että eksentrikoillekin löytyy jotakin. Jos Venäjä ja venäjän kieli kiinnostaisivat vähän jokaista, häviäisikö niistä kiehtova salaperäisyys? Mitään enteitä venäjän kielen huimasta suosion kasvusta ei minun näköpiiriini ole osunut, mutta enpä tahdo tarkastella asioita pelkästään pessimistiseltä kannalta. Millaisissa ilmiöissä voisi piillä venäjän kielen vetovoima, joka rohkaisisi uusia opiskelijoita tutustumaan siihen? Jakson päätteeksi kuulemme Erkki Seppäsen ja Iida-Maria Lindstedtin pohdintoja tästä kysymyksestä.
No muusikkona tietysti mä ajattelen musiikkia ensisijaisesti, että jos nyt lähdetään vaikka siitä, että hirveän iso osa jostakin suomalaisista ikivihreistä iskelmistä, ja siis ihan nykyiskelmistäkin, ne on ollut alun perin niin kuin hittejä Venäjällä. Et siis tosi paljon on tämmöisiä biisejä, niin kuin Miljoona ruusua, Unohtumaton ilta, ja sitten itse asiassa mä yllätyin jossain kohtaa, kun no okei, tästäkin varmaan 10 vuotta, mutta Laura Voutilainen teki joku Timanttinen tähti biisin, joka on sitten taas Venäjällä oli Glykoosa-yhtyeen tämmöinen hitti. Niin tämmöisiä yhteyksiä on tosi paljon, että ne on niin kuin ollut isoja hittejä Venäjällä nämä samat biisit, mitä sitten täällä niin kuin soi radiossa. Ja sen ohella sitten Venäjällä on paljon niin kuin isoja bändejä muutenkin, jotka siis tekee laadukasta musiikkia niin kuin laidasta laitaan, popista sitten niin kuin ihan metalliin, että tämmöinen metalliystäville tunnettu bändi kuin Aaria esimerkiksi on semmoinen niin sanottu Venäjän Iron Maiden, niin se on kyllä ihan semmoinen, että kyllä siitä niin kuin suomalainenkin heavy-fani tietääkseni pystyy nauttimaan ihan musikaalisesti, että tämmöiset jutut varmasti niin kuin pystyy vähän kuromaan umpeen sitä niin kuin kulttuurista kuilua, mikä tässä on, mutta elokuva on toinen, että mä itse tykkään aika paljon semmoista 70-luvun neuvostoliittolaisesta komediasta, niin kuin varmaan semmoinen yksi tunnetoin, Ironia Sudbi, mikä kertoo tämmöisen uuden vuoden tarinan siitä, kun känninen moskovalainen päätyy Pietariin vahingossa lentokoneella, ja tarina, joka voi sattua vain Neuvosto-Venäjällä siihen aikaan, koska ilmeisesti sillä oli niin kuin standardisoidut kadut, standardisoidut rakennukset ja standardisoidut lukot, joten hänen kotiavaimensa sopi, siis Moskovan kotiavaimensa sopi Pietarissa täsmälleen saman kadun, samanlaisen talon, samanlaiseen oveen, mutta hän päätyi sitten jonkun toisen ihmisen asuntoon siinä, niin huumorihan on tietenkin tämmöinen juttu, joka kans voi vähän niin kuin yhdistää tai herättää mielenkiintoa ainakin. Että
Suomessa on ihan valtava venäjänkielinen vähemmistö. Mä en tiedä niin kuin tämän hetkistä tarkkaa lukua, mutta 10 vuotta sitten oliko pääkaupunkiseudulla yli 20 000. Siis niin kuin, että se on ihan valtavaa. Ja mulla on vähän sellainen olo, että se niin kuin tämän kielellisen vähemmistön kulttuurinen potentiaali ei välttämättä ole ihan täydessä käytössä. Haluaisin niin kuin esimerkinomaisesti, mikä voisi ikään kuin, niin kuin tuoda sitä sille, niin kuin lähemmäksi ja herättää kiinnostusta. Mä oon törmännyt tällaiseen suomenruotsalaiseen yhtyeeseen. Tulee Pohjanmaalta tällainen Kai-niminen 3 jamppaa, jotka niin kuin ne suhtautuu kieleen niin kuin aivan ihanan. Siis se on sellaista niin kuin ilotulitusta, ne on, niin kuin, niillä on huumoria sen kanssa, ne tekee huumoria siitä, että ne on Pohjanmaalta, ne tekee huumoria siitä, että ne ei osaa suomea, ja sinne tekee jotenkin, niin kuin, ne on tosi kevyitä jotenkin kaiken niiden 3 kielen kanssa, mitä ne puhuu, ja että jos mä sanon, että min mopo e mycce siistigare, niin sitten se on sillä, että kaikki tajuu. Siinä on mun mielestä niinku sen tyyppistä niinku nimenomaan jotenkin kielellä niinku kutsuvaa. Se on jotenkin niinku kurkottavaa ja ojentavaa sille, että hei, että ei silloin niinku hei, että tullaan ja puhutaan ja että me tiedämme puhuvamme väärin, mutta että kaikki ymmärtää silti. Ja sitten jotenkin, että se kielten välisyys on mahdollisuus eikä uhka. Niin jotenkin niin kuin hirveästi toivoisin, että sieltä niin kuin sieltä uskallettaisiin lähteä tekemään siitä niin kuin valtavasta jotenkin niin kuin venäjänkielisestä, niin kuin, että sieltä tultaisiin niin kuin ulos jonkun sellaisen kanssa, että hei, että puhutaanko. Ja jotenkin, siinä on toki siis, meillähän nyt on hirveän täysin kaksikielinen sukupolvi, joka niin kuin on kasvanut täällä, ja sitten siihen liittyy niin kuin siihen identifioitumiseen venäläiseksi niin kuin erilaisiksi. Mutta jotenkin, että siitä tulisi niin kuin sille, että tämä on rikkaus, ja katsotaanko mitä tehdään, ja että eikö se ole hauskaa. Jotenkin niin kuin, kaipaan sellaista niin kuin kielellistä kikkailua, ilman että siitä tulisi niin kuin sellaista, mikä on oikein, mikä on väärin. Mä yritin omalta osaltani olla niin kuin tuulettamassa niin kuin sitä ehkä pikkasen pölystä matrioska vodka suuret klassikot jotenkin niin kuin kerrosta. Mulla oli tuossa 10 vuotta sitten, mä järjestin sellaista venäläisen teatterin festivaalia Russian Nights, jonne niin kuin kutsuin venäjänkielistä teatteria, niin kuin sellaista vastavirtaan uivaa teatteria. Siellä oli osa sellaisia ryhmiä, jotka ei saanut esittää sensuurin takia omassa maassaan ja niin kuin jotenkin niin kuin tämän tyyppistä. Ja sitten tämä liittyy myöskin niin kuin oleellisesti siihen, että jos me halutaan jotenkin niin kuin avauksia ja kurkotuksia ja että mitä sille voisi tehdä, niin en voi olla ohittamatta sitä, että tämä liittyy oleellisesti kulttuurirahoitukseen. Ja se on tällä hetkellä murroksessa ja sitten täällä on vaan niin kuin tekijänä sormet ristissä, että toivottavasti parempaan suuntaan.